Днес имаме празник. Ще участваме заедно в Господната трапеза и това е един празник за нас. И тази сутрин ще насочим вниманието си отново в нашите размишления, точно към това, което ние правим. За целта ще прочетем един текст от 1 Коринтияни 11 глава. Първо ще прочетем стих 2 и после ще прочетем стихове от 17 до 34. Стих 2 на 11 глава. А похвалвам ви, казва апостол Павел, че ме помните за всичко, като държите преданията, както ви ги предадох. А като ви заръчвам следното, не ви похвалвам, защото се събирате не за добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате за църква, става ли разделение помежду ви? И отчасти вярвам това. Защото е нужно да има и раздисциплиния между вас, за да се покаже кои са одобрените помежду ви. И тъй като се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря, защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите, и така един остава гладен, а друг се напива. Какво? Къщи ли нямате където да ядете и да пиете? Или презирате Божията църква и посрамете тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам, защото аз от Господа приех това, което и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. За това, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени, с това се наказваме от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека да яде от дома си, за да не бъде събирането ви за осъждение. А за останалите работи ще ги наредя, когато дойда. Амин. Много хубав текст и много хубаво разяснение. Защото ние отчасти знаем и сме убедени, че знаем какво правим. От друга страна, трябва пък да се припомнеме за неща, които са важни за нас и на които може би не винаги обръщаме внимание. Апостол Павел започва тази глава, започва тези за разяснение с една похвала. Винаги е хубаво, когато някой ни хвали за нещо. Въпреки че ние проявяваме някаква скромност, понякога тя е излишна. Излишна скромност, като казваме: аз не искам никой да ме хвали, аз не искам никой да казва нищо добро за мене. Ами, искаш ли да казват нещо лошо за тебе? На никой не му се иска, въпреки че така в прекалената си скромност казвам: ние търпим критика, искаме да бъдем критикувани. Но когато кажеш на някой нещо, което, нали, е нещо, което е като забележка, което той прави неправилно, на никой не му става добре, че му правят подобна забележка. Но когато ни похвалят, някак си не става така приятно, става ни по-леко. И тук апостолът от една страна казва: аз ви хваля и ви похвалвам, че помните всичко, като държите преданията, които ви предадох. Или в началото на 11 глава апостолът хвали християните от Коринската църква за това, че помнят своя наставник, за това, че помнят своя учител и за това, че държат преданията, които той им е предал, и то така, както е предал истините на благовестието. Или от една страна те вървят в правия път, те правят правилните неща. Неговите думи обаче показват един двустранен процес. Един двустранен процес, в който църквата върви, и това е добрите крачки, в които църквата върви. Процес на слушане и процес на предаване, което е много важно за всяка една църква. Важно е за всички нас, защото никой от нас не е измислил Писанието никой от нас не е измислили топлата вода. Ние следваме нещо, което ни е казано. Ние следваме нещо, което ни е предадено. И Божието Слово е основата и учението на апостолите, това са основите, на които ние стоим. Основата, на която стъпват нашите нозе, нашите духовни нозе. И така ние израстваме. Ние израстваме като слушаме, ние израстваме и като предаваме, защото поколенията се сменят. В даден момент ние слушаме повече, във всеки един момент слушаме на своя живот, ние слушаме, и е добре да слушаме, но идва момент, в който и ние започваме да предаваме, ние започваме да казваме това, което сме научили и на другите, за да може църквата да върви в правилната посока на благовестието. И така тогава, когато цялото предание е възпроизвеждано от апостолската истина, църквата може да бъде похвалена. Като анализираме поклонението в Коринтската църква, то ще разберем, че апостол Павел отделя 18 месеца, за да получава църквата, а също и неговото учение има една силна вътрешна последователност. Това го разбираме от това, което той казва и отправя добрите думи към вярващите. Забелязваме също нещо, което е особено важно и за нас днес, че той прилага еднакъв подход по всички църкви и към всички църкви. Първо Коринтяни, 14 глава, 33 стих ни говори за това. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и получавам по всичките църкви на светиите. Или църквите, които той обучава, църквите, които той създава, църквите, на които той благовества, стоят на една основа и се движат в една линия. В миналото ние можехме да се похвалим в нашата страна църквите, това, което аз знам за историята на църквата назад и това, което аз съм преживял преди вече повече от 40 години и повече. Аз знаех това и някак си това беше нещо, което с църквите в България можеха от една страна да се похвалят, но някак си имаха един идентичен знак. В която и църква да влезеш, поклонението се извършва по един и същи начин. Ние сме го казвали и друг път това. И пак казвам, това е похвално, това е нещо, което е достойно за уважение, защото по този начин изкривяванията малко по-трудно навлизат или лъжеученията по-трудно навлизат, защото всяка една църква има еднакъв облик. Пееха се от едни и същи песни, общо взето се проповядваше едно и също слово. Държеш се една доктрина. Днес нещата не стоят по този начин. Днес колкото по-нови неща вкарваш някъде, толкова си по-атрактивен, толкова си по-признат или пък толкова повече последователи можеш да имаш. И някои се стремят към това. Не да стоят на твърдата основа, но да имат повече последователи. Тези цели обаче не са толкова добри и не са за похвалване. Така че апостолът тук казва, че тогава е имало един общ християнски катехизис за всички ученици и той е бил посветен на едно общо учение. Или основни християнски правила, които всички спазват. Днес, за съжаление, съвсем не можем да се похвалим с подобна последователност. Няма библейски въпрос или няма библейска тема, по която да няма десетки различия в разбирането, в тълкуването, а оттам и в практикуването. Когато имаш различно разбиране в тълкуването, имаш различно разбиране и в практикуването. Коринтската църква, както всяка църква, със сигурност не е била предпазена от подобно разногласие. И затова пък апостол Павел от една страна ги хвали, от друга страна казва, от една страна ви хваля, приели сте, правите нещо, от друга страна обаче забелязвам, че започвате да излизате от коловоза. От друга страна казвам, аз не ви похвалвам. Или в началото на 11 глава казва похвалвам ви, обаче когато четем по-нататъчния текст, от който прочетахме от 17 стих надолу, той на два пъти казва да ви похваля ли за нещо? Не ви похвалвам за нещо, което правите и то не е редно, а има някакви разногласия. Затова не ги хвали. Има някакво разцепление, има някакво разделение, има разногласия в църквата, има различия в разбирането на това, което църквата прави спрямо нейния църковен живот, на практиките, които има в самата църква и в самото богослужение, в самата литургия, която тя прави. Със сигурност е имало и спорове относно различните теми. Ако четем цялото послание Първо и второ Коринтяни, ние ще разберем, че е имало спорове относно поведението на жените. Имало е и днес има спорове и разногласия относно участието в Господната трапеза. Имало е разногласие и има разногласие и днес относно водното кръщение, относно духовното кръщение, относно практикуваните на дарбите и всичко друго, което може да ви дойде на ум. Всяка една тема, която извадите от библейския текст, върху нея днес може да има някакви разногласия. Пак казвам, и тогава със сигурност е имало някакви разногласия, но ми се струва, че днес списъка е доста по-дълъг от този, който е имало тогава. Днес списъка е толкова дълъг, колкото може би са темите в Библията. За всяка една тема някой може да спори. Някой може да спори, някой може да има различна версия и различно мнение. И тук апостол Павел обръща внимание върху проблемите с участието в Господната трапеза, Господната вечеря. И ние също ще обърнем някакси по-специално внимание на тези проблеми, които евентуално съществуват или какъв е редът при взимането на Господна вечеря. Още тогава, в началото на създаването на църквата, разбираме, че има проблеми. Апостолът пише недвусмислено в стих 20. И когато се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря. Когато има проблеми, казва, и се събирате заедно, тези проблеми ви пречат. Тези проблеми така убиват на вашата духовна обувка и не е възможно да идете Господната вечеря по начина, по който трябва да го правите. Не е възможно да правите нещо, когато имате различни убеждения. И тези думи съдържат две основни истини. Първо, че е необходимо и крайно препоръчително да се събираме и да бъдем заедно. Нещо, което днес много сериозно се оспорва, когато участваме в Господната трапеза. И друг път сме споменавали този факт, защото е като една язва, която стои в църковните общества в нашето време. И ние говорим за проблематиката. Тук апостола не на едно място обръща внимание, че това, което се прави по правилния начин, християните трябва да го правят в църквата заедно. Дори накрая от текста, когато завършваме текста, когато дава последните наставления, в 33 стих той казва: «Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг». Чакайте се един друг. Или казва: не започвайте да го правите, докато не дойдат всички, за да го направите заедно. Да бъдете заедно, когато участвате. Втората истина е, че дори да се събрани заедно, не сме застраховани от опасности да направим нещо, което е неправилно. И още повече пък, ако сме сами и бягаме от наставленията и преданията, които е приела църквата в историята, и слава на Бога, че тя не се е отклонила пък съвсем до днес от пътя. Ето ги и фактите. Апостол Павел хвали вярващите в Коринт и в същото време ги упреква и наставя относно разцепленията и злоупотребите, които са си сериозен проблем. Тогава е имало проблем, проблемите не са по-различни и в църквите днес. Явно църквата в Коринт е разединена и има различия не само по отношение на храната, принесена на идоли. Защото ако четем посланието, ние ще разберем, че те са имали доста сериозен проблем с по принцип яденето на храна, купена от магазина, яденето на идоложертвено. Тогава културата е била по-различна, обстановката е била по-различна, магазините са били по-различни и стоките в магазините са били доста различни. Защо го има този проблем? Защото тогава много хора са жертвали на различни богове и са колели в жертвоприношенията, които принасят, са колели много животни. Колели са много животни, от които една част са принасяли в жертва, а другата част са предоставили в магазинната мрежа, ако можем така да кажем, по магазините, това месо да се продава. Това месо да се разпродаде на хората, които са гладни, хората, които имат нужда да си купят месо. И когато влезеш в магазина, ти не знаеш кое месо е жертвено, а кое е просто заклано, за да бъде продадено. То като че ли днес знаеш. Нали? Тогава поне знаеш, че е заклано от местния регион. А пък сега не знаеш откъде идва. може да е идвал от океана, през океана, може да е идвал от хиляди километри, може да е идвал повече от 12 хиляди километра до нас. Днес също не знаеш какво е месото, кой го носи, откъде го носи, колко е стояло, колко е било замръзнало, колко години от някакъв резерв. И ние му се радваме, като дойде, изглежда много прясно и добро по магазините. И тогава, по принцип, е било така. И понеже знаят, че има идоложертвено, някои се съблазняват да ни ядат по никакъв начин месо. И тогава апостолът освобождава и казва, освобождава от това притеснение. Казва, молете се, освещавайте с молитва и яще, купувайте от магазините и яще. Яще, не се съблазнявайте, не мислете сега, когато знаеш, те канят на такава гощавка, където има идоложертвено, но няма да отидеш. Но когато купиш от магазина, това, което са правили те и ги наставя апостола, това правим и ние днес. Или ние следваме същите наставления, които той е дал. Купуваме, готвим, молим се и се храним. Нали това правим? Това правим. Не се питаме сега откъде е дошло. Скоро бях в една голяма магазинна мрежа, имаше така, зареждаха с месо и така кашончета, нали така, пълни с месо и пишеше произведено в Испания. Значи ядем месо от Испания. Кой го носи, как го носи, но ние се молим и ядем. Когато обаче има проблем в църквата за нещо, какъв е резултат? И апостолът го казва. Поклонението и общението в църквата са толкова отрицателно натоварени, че християните се прибират в домовите си с по-лошо и в по-лошо духовно състояние, отколкото са отивали на църква. И може би на някой е познато това чувство, на някой е познато това усещане. И не някой, ами на всички е познато това усещане. Когато си огорчен, когато нямаш отговор, когато небето е затворено някакси, когато Бог мълчи, когато представяш нужда, когато имаш нали, нещо, което искаш да стане в живота ти и то не се случва, каквото и свещено действие да има в църквата, ако то не го усетиш, че се отнася към теб, ти си отиваш разочарован, ти си отиваш огорчен. На милото богослужение сестра Петрана беше толкова откровена и даде едно такова свидетелство. Казва, бе, идвах, излязах и на помазание излязах, бе, нещо не се случи. Обаче казва, Господ по друг начин заработи в живота ми. Ето тогава, когато търсим Бога, той ще заработи по различен начин в нашия живот. Но тогава, когато се отдадем на огорчението, на разделението, когато се отдадем на неща, които ни разделят, тогава е много вероятно да не си в добро духовно състояние, да се прибереш в по-лошо състояние, отколкото си дошъл. Или, както ние го казваме в нашия църковен речник, да си отидеш натоварен. За светските хора това може да бъде така нещо, което има различни значения. Да си отидеш духовно натоварен. И на всички, може би, сме се чувствали или сме имали това чувство, имали сме такова преживяване в живота си. Още повече, ако днес се тръгнем с подобни преживявания, то ще попаднем под знаменателя, че не сме участвали в Господната вечеря, дори да сме взели от хляба и от виното. Ако се тръгнеш с едно такова чувство, дори да си взел, ти някак си не си участвал. Или си участвал, ама по неправилният начин и нищо не те коства, нищо не се случва. Ние можем и да сме взели, но да не сме осъзнали това, което правим. Какво трябва да осъзнаем? Трябва да осъзнаем Господнето присъствие в общение с другите вярващи. Ето това е смисъла, това е голямата цел. Да признаем и да осъзнаем и да преживеем Господнето присъствие заедно с другите вярващи. И така се насърчава. Сега някой може да каже, за нас няма такава опасност, каквато е имало в Коринтската църква. Някой да яде, друг да остане гладен и затова ние правим нещата по съвършенно правилният начин. Едно такова заключение обаче не е съвсем правилно. Да, от една страна ние сме се предпазили от тая опасност, която е имало в Коринтската църква. Един да яде много, да пие много, а за другите да не остава. Нали, така казва апостола, той разкрива някакси проблемите в Коринтската църква и ни казва, че тези, които са носели, и са имали възможности, са се събирали на определени групи, които и са имали по-големи финансови възможности. Те хапват, пиват, нали, а пък другите са свити някакси и са униправдани и могат да се тръгнат и гладни, а пък другите прекаляват с храната, както разбираме, прекаляват и с виното. Което от друга страна ни говори, сега правя една скоба, защото пък има и друг спор в църквите, в времената и днес не е по-различен. Дали се употребява алкохолно вино или не се употребява алкохолно вино в Господната вечеря. Това е много голям спор. И някои църкви взимат с безалкохолно вино, а някои взимат с сок от магазина. Купили си някакъв сок, разреждат го, само да е червен. И взимат с сок, защото не трябва да бъде алкохолно. Пак казвам, спорно е, но тук пък в текста има едно потвърждение за това, че евентуално виното е било алкохолно, щом като се напиват със сок, не можеш да се напиеш, но с алкохолно вино можеш. Но явно се прекалявали в количеството. Прекалявали са в количеството. Ние тук сме предпазени. Слагаме толкова, колкото никой да не се напие. И от една страна сме предпазени, и от друга страна можем да кажем, ние правим нещата по правилният начин. Но пак казвам, такова едно заключение не е съвсем правилно. Защо? Ами защото проблемът на християните в Коринт и на всички нас днес не се състои само в самото физическо ядене. Проблемът е много, много по-дълбок. А именно, че и тогава и днес, когато вярващите се събират или се събираме, им липсва чувството, че са едно семейство в Господа. Ако липсва това чувство, това е по-големият проблем, който ние можем да имаме. И затова апостолът ни кара да бъдем доста внимателни. Да липсва желанието за правилно общение и споделяне между светиите. То някои за това и казват, аз нямам нужда в църква, защото там са лицемери, там са такива, там са онакива, не искам да ги гледам, аз ще го направя вкъщи. Дали, това е излизане от ситуацията. Когато имаш нещо, когато имаш огорчение, да не се опиташ по правилния начин да се справиш с него, но да се скриеш и да го направиш сам, а да си разделен от общението на светиите. Или липсва мисленето, че чрез проливането на Исусовата кръв, кръвта на пасхалното агне, днес и сега е възможно и е привилегия да го правим всички, както ни казва Божието Слово. Привилегия и за юдеи, без да има разделение, за юдеи, за гърци, богати, бедни, мъже, жени, либерали, законници, всички да вкусим от славната свобода на прощението и на общото заветно общение с Бога и помежду си. Това е голямата привилегия. Ние сме много различни и ще бъдем различни, никога няма да станем еднакви. Но голямата привилегия е, когато се събираме за Господната трапеза, да бъдем ето толкова различни, но заедно обединени в това, което Господ е направил за нас. И ако ние сме заедно като Христово тяло, то ние се нуждаем пък един от друг за здравето на цялото тяло. Защото в стих 29 пък има предупреждение. Който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. Тук се говори за нещо, което е неправилно и се говори за осъждение. А ние сме Христовото тяло. Тук тълкуването може да бъде отнесено не само в посока познаването и приемането на жертвата на Господ Исус Христос и Неговото прободено тяло. От една страна това е така. Не разпознаваш какво Христос е направил за тебе. Или не разпознаваш, или пък не приемаш делото на Господ Исус Христос, но в крайна сметка вземаш от Господната трапеза. И това е парадоксално. Нали? Това е нещо, което не би трябвало да се случва, но за съжаление се случва. Някои хора дори отричат, че Исус е Господ, а в крайна сметка искат да участват в Господната трапеза или участват в Господната трапеза. Много е странно. Какво точно правиш? Какво точно участваш? И апостолът за това дава предупреждение. Нали? Трябва да се осъзнат. Ние вземаме, защото знаем, че Христос е умрял за нас, проляля кръвта си за нашите грехове, пострадали на кръста, за да бъдем ние свободни, за да бъдем ние изкупени, за да бъдем ние в Неговото царство. И това е истината. И ние спомняме този факт. Ние споменаваме този факт. Ние споменаваме и се опитваме да преживяваме това, което Исус е направил за нас, и това е за нашето духовно здраве. Но, както тълкуването може да бъде отнесено за нещо неправилно с разпознаването на жертвата, на неговото прободено тяло, църквата можем да имаме и друг проблем, защото самата църква е наречена Христово тяло. В 1 Коринтия 12 глава от 12 до 20 стихове можем да прочетем. Защото, както тялото е едно, има много части и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло. И всички от един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата, понеже не съм ръка, не съм част от тялото, това не е прави да не е част от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е част от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. Апостол казва ясно. Казва ясно каква е идеята на Бога за църквата. Когато Бог решава и е в Неговия план църквата да се роди, църквата да съществува, църквата да е една единица от различни хора, обаче събрани заедно. Това е идеята на Бог. Това е идеята на Бог. И когато някак си не сме заедно, ние не сме същите. В четвъртък се обадих на брат Стойчо и сестра Женя, понеже не ги виждам на църква, пък те са от редовните посетители. Аз знаех, че те са болни, те ми казаха. Но се обадих да питам как са. Те казват, абе, оправяме се, ама все още не сме за църква, защото кашлям, ще смущаваме църквата, не сме напълно възстановени. Но въпреки всичко ви гледаме, всяко богослужение, ние сме там при вас. Обаче веднага допълни изречението. Ма брат Боби, не е същото. Не е същото. Не е същото. Или всеки християнин, който действа независимо от другите, ограничава собствената си ползотворност и резултатността на цялото тяло. Или ние имаме отговорност, когато не сме в тялото, ние не само вредим на себе си, не само ограничаваме нашата ползотворност, ние ограничаваме и ползотворността на цялото тяло. И то не може да бъде толкова резултатно, колкото ако всички са събрани заедно. Това го казваме относно контекста на Господната трапеза. Ако си го правим сами, в къщи, не е толкова ползотворно, не е толкова стойностно. Днес все повече и повече се разпространява, както казах, практиката и учението, че човек може в къщи да си прави и да си взема Господна вечеря, било то сам или със семейството си. Не е грешно, някои питат, когато го казваме, то не е правилно, нали, не трябва да кажем, че той допуска грях. Не, в никакъв случай това не е грешно. Но трябва да се признаем. Когато връщах темата за историята на църквата, преди примерно 40 години, на никой не му идваше на ума това да го направи сам. И не защото хората бяха по-глупави, а защото нямаха достъп до толкова много информация. Така че това, което се практикува днес, от една страна не е грешно, но от друга страна не е твое. Ти си го взаимствал. Това е взаимстване от други култури, други държави, други учители, други проповедници и всякаква друга интернет информация. Защото днес я има в изобилие. И тя не влияе. И не влияе до толкова, че едва ли не сме склонни да кажем, че ей, тогава те са били захлюпени, те са били прости, те не са знаели какво правят, ние сега сме голямата работа, защото имаме много информация и защото имаме много знания. Някои обаче от тези практики, които се възприемат от интернет пространството, не съответстват на преданията и практиките и приемствеността на църквата. Ако ще ми на апостолската, ако ще ми на българската, нашата конкретно. И не е нужно да се конфронтираме. Пак казвам, не е толкова грешно. Не казвам, че е грешно. Но съм против от това да се превръща в учение. Защото също не е потвърдено в библейския текст. Ако трябва да се хващаме за Библията. Не може да бъде учение, защото не е потвърдено. Сега, зная, че някой може да направи препратка в първата църква, където се казва, че те се събираха в домовите си и разчупваха хляба в домовите си. Но те пак бяха заедно. Те се събираха с тази цел да бъдат заедно. И те постоянстваха по учението, молитвата, преломяването на хляба и в общението. И в общението, подчертавам тази дума. Те постоянстваха. Правяха го всеки ден, разчупваха. Тогава са го правили всеки ден. Това не е лошо. Може да го правиш всеки ден, може да го правиш всяка седмица, може да го правиш веднъж в месеца. Въпросът е да осъзнаваш какво правиш, да постоянстваш и да имаш правилната насоченост върху всичко това, което правиш. Но да се отделяш, убеден съм, че винаги когато някой християнин, част от тялото се отдели от самото тяло, това е предпоставка да се върши нещо по неправилен начин. От една страна не е грешно, но ако се превърне в учение, съгласете се, че някой няма да го разбере. И ще прави нещата по неправилен начин. Защото се превръща в учение. И когато няма общо разяснение, когато всеки си го прави сам, е твърде вероятно да сбъркаш. Както е казано в Божието Слово, отделената част не може да функционира сама по себе си и за себе си. Затова оказва апостол Павел. Той не оказва за това, че хората в Коринт не знаят какво е око, какво е ухо, какво е крак или какво е ръка. Е, всички много добре знаят и са знаели. Не са били толкова неуки. Но той иска да направи един паралел. Иска да направи едно проектиране с това, което се случва в църквата. И казва, нужни сте един на друг. Нужни сте. Ако ти си крака, а другия ръката, тялото има нужда и от крака, и от ръката, и от ухото, и от окото. Тялото има нужда от една цялостност. За да бъде здраво, за да бъде силно, за да жени успехи и добри резултати. Сами отделено от тялото, винаги има опасност да злоупотребим или да отслабнем. Днес много вярващи от много църкви практикуват такива свещенодействия сами. И докъде са стигнали? Докъде са стигнали? Спират дори да идват на църква. Започва. Когато можеш сам да правиш едно, ти можеш сам да правиш и друго. И казва, ами, аз защо да ходя на църква? Сам се взимам Господна вечеря, сам се моля, сам мога и да се проповядвам. Нали? Мога да стана пред огледалото и да се проповядвам. И да се слушам. И ще се харесам. Тогава няма да има критика. Сам мога всичко. И спираш. Спираш. И едната практика води към другата, или пък може да се отиде в някаква крайност, са изпадани на детайли. Какво трябва и как трябва да правим. Но това е само едно омалуважаване на самото таинство свещенодействие. Има и други въпроси, ако има частни случаи, примерно, различни частни случаи, как бихме постъпили, ако сме някъде отделени, не можем да ходим на църква. Вижте, със сигурност има частни случаи. И със сигурност ще има частни случаи, които така или иначе са си частни и се наричат така, защото можеш да постъпиш по начин, по който ти решиш в момента, както ти е дадена свободата. Тогава наистина можеш да практикуваш свободата си. Но това не е постоянно. При положение, че има църква или има църкви в града, където се прави и Можеш да го направиш заедно, да винаги да правиш нещо, което е частен случай. Ето това не е нещо нормално. Ако си отделен, ако имаш, нямаш възможност, пак казвам, имаш свобода да правиш, въпреки че. Ако си някъде отделен сам, едва ли първата ти мисъл е как точно да вземеш Господна вечеря. То има църкви, тук в града има сигурно 30 църкви, пък някои със сигурност забравят, че днес е деня, в който се взима Господня трапеза. Имали сме такива случаи. И затова аз съм се отказал да нося Господна вечеря на някой, който не ми се е обадил, че иска Господна вечеря. Защото сме имали случаи, отивам и носим Господна вечеря и човека ме гледа толкова изненадващо какво правя, че аз започвам да се обвинявам дали не съм направил някакво престъпление. Дали? Той просто е забрал. А, така ли? Днес има Господна. Аз защо съм тук тогава? Какво правим? Конкаме се там, правим нещо, което е ритуално. Няма никакъв смисъл. Ама има хора, които на всяка Господна вечеря, сутрин, между 9 без 5 и 9 и 5, телефона ми звъни. Казва, днес нали има Господна вечеря? Ще ме донесе ли някой Господна вечеря? Искам да взема Господна трапеза. Ето това е много различно. Това е много различно. Тогава със желание трябва да го направим с цялата отговорност. Но когато имаме възможност, когато си имаме църква, когато сме част от тялото и никой нищо ни не пречи да участваме заедно навсякъде, Божието Слово, авторите се обръщат към събранието и към общението в църквата, общението на светиите, което да бъде в реда си с правилните мотиви, ние просто е добре да го направим. Сам някак си е винаги по-безотговорно, ако така мога да го кажа. Винаги е по-безотговорно. Аз и Господ. Когато сме аз и Господ, от една страна като че ли звучи с една много голяма и свята отговорност. От друга страна обаче, трябва да се признаем, че звучи доста безотговорно. Когато сме само аз и Господ. Когато сме само аз и Господ, ние си знаем нещата и си ги казваме, или си ги премълчаваме, или казваме, той Господ ги знае. Когато сме аз и ти, очи в очи, е доста различно. Когато сме заедно, то е предизвикателство. Когато изпитваш себе си в събранието и гледаш другите, е доста по-предизвикателно, отколкото ако си вкъщи и си сам и изпитваш себе си. Тогава се изпитваш по по-бързата процедура. Ама тук, казваш, абе, срещу този човек имам нещо. И защото имам нещо, мога да се взема и вкъщи сам. Дали е добре? Не знам. Вие мислете. Но когато сме тук, имаме нещо, казваш, ей, трябва да направя нещо по въпроса. Сега ще взимам Господна трапеза, ама аз имам нещо против някъде. И не решавам проблема, когато седна по-далеч на другата редица или в другия сектор. Тогава не решавам процеса с брат си или с сестра си. Има необходимост да се помиря и да си поискам или да дам прошка. Искам ли да споделя това, което правя и с другите? Защото участваме заедно. И той взима, и аз взимам. А какво всъщност правим и дали е достатъчно да го правим сами? Какво е Господнята вечеря? Какво представлява? На първо място, това е едно отпразнуване на победа. Знаейки какво правим, ние ще се съгласим, че това е един празник. Аз го казах в самото начало. Ние празнуваме и то празнуваме една велика победа, която не е наша, но не е вменена, не е пришита тази победа, дадена ни е тази победа. Това е победата на нашия Господ. И затова това е празник, а не помен. Има много голяма разлика, нали? Когато си на празник, настроението е едно, когато си на помен, настроението е друго. Ние сме тук да празнуваме, ние не сме на помен. Това е действие, по времето на което се спомним и за Исус. Какво точно е направил? Някак се преживяваме живота му. Как е вървял на тази земя? Как е помагал на болните? Как е хранял гладните? Как? С какво смирение е допуснал да вкуси смърт? За неговото чудесно възкресение, за неговата пълна победа, за неговото величие, за неговата слава. Колосяни 2 глава 14 и 15 стих. Пак апостол Павел. И като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. И като ограби началствата и властите, изведи ги на показ явно, чрез възтържествувайки на тях, чрез него. Това направи. И ние се спомняме. Той победи. Победителе. И това е празник. Това е тържество. Това е нещо, което е радостно и се възприема с радост. И сега имам въпрос. Кога за последен път сте празнували нещо сами в къщи? И сте били безкрайно щастливи? Нали? Как се чувстваш, когато празнуваш, примерно, сам Рождество Христово, защото нямаш възможност да бъдеш с другите? Как би се чувствал? Как би се чувствал на всеки един празник, Нова година, Възкресение Христово, ако имаш рожден ден, личен празник и си сам? Как ще празнуваш? Какво ще е настроението, което имаш? Със сигурност в повечето случаи ще бъдеш тъжен, ще бъдеш отчасти депресиран, ще се чувстваш самотен и най-вероятно ще се чувстваш изоставен. Ей, аз съм сам. Колко хубаво ще да бъде да бъда с моите близки. Празникът просто няма да е същият. Затова, когато празнуваме и говорим за празник, е хубаво да бъдем заедно. На второ място, Господната вечеря е прогласяване на изкупление. Чрез възстановяването на смъртта на Господа, чрез възвестяването на смъртта на Господа, ние заявяваме факта, че Исус плати всичко за нас. Ние прогласяваме, ние възвестяваме. Ние сме изкупени от действието и унижението на греха. Прогласяваме пред всички, ако може пред целия свят. Затова казваме, че е силно свидетелството на вярващите. Защото когато Господ направи нещо за нас, е направил нещо за нас, ние искаме да го споделим и това е правилно. Не искаме да го кажем. Ние не искаме да го задържаме в себе си. И не е правилно. Защото това прогласяване насърчава и другите. Аз съм изкупен от действието и унижението на греха. Прогласявам го пред всички. Има прошка. Има очистване чрез кръвта на Христос. Това е силното свидетелство. И трябва да кажем, че думата причастие е свързана и с думата общ. Това е нещо, което правим заедно за обща полза. Ние разчупваме един хляб и признаваме, че всички ние сме едно тяло. Разчупваме един хляб. Има една символика в него. Ние сме едно тяло. В кого? В този, който ни изкупи. Споделяме едно общо преживяване и това е необичайното чудо на Христовото изкупление. Искаме да го споделим. И затова казвам, при разчупването на хляба, при участието, всички различия падат. Много сме различни, но когато участваме, всички различия падат. Защо? Защото всички заедно свидетелстваме за Христовото изкупление, дадено на всеки един от нас. На трето място. Чрез Господната вечеря ние декларираме зависимост и това, което, зависимост от това, което Христос ни дава и прави за нас. Относно нашия живот, относно нашето спасение, ние сме зависими. Ние сме зависими от Него. Той е източник на целият ни живот и ние трябва да сме го разбрали като християни. Всеки, който е повярвал, всеки, който е новороден, всеки, който има нов начин на мислене, чрез действието на Святия Дух в живота на всеки от нас, ние имаме едно и също осъзнаване, че Исус е източникът на целият ни живот. Той е този, който ни поддържа живи. Той е този, който ни снабдява. За да имаш хляб днеска на трапезата, Той е този, който го е снабдил. По един или друг начин. За да имаш здраве в тялото си, Той е този, който го е дал това здраве. За да имаме мир в страната си, Той е този, който е благоволил да има мир. И всичко това, което имаме. И е хубаво да се насочваме към хубавите неща. За да имаме повече благодарно сърце, отколкото критикарско сърце. Критикуващо сърце и критикуваща уста. Със сигурност има много нередности около нас. Със сигурност има много нередности в света около нас. Със сигурност има много нередности в държавата ни. Със сигурност има много нередности в църквата ни. Със сигурност има нередности и в семейството ни. Ако се отдадем само да критикуваме, ние ще си бъдем едни хора, които постоянно ще бъдем огорчени за нещо. Ако искаме да бъдем благодарни и погледът ни е насочен към Христос, ние ще кажем, ами няма живот извън Него. Всичко, което го имам, Той ми го е дал. И всичко, което нямам, пак Той ще ми го даде. Пак Той ще ми го даде. Пак Той ще ми го снабди. И затова е хубаво, просто споделям думите на някои, които са споделяли с мен, хубаво е, когато имаме проблеми, да и казваме на него, каквито и да са те, колкото и да са големи, колкото и да са малки. Защото със сигурност ще се съгласим, че ние в повечето случаи, в по-големия процент, сами не можем да се справим. Можем ли да се справим с взаимоотношенията в семейството, ако те са развалени? Ами опитваме се, борим се. Ако кажем, Господи, Ти го направи и се отпуснем нацяло в ръцете Му, Той може да го направи по един невероятен начин, без ние да се напъваме, без дори ние да участваме. Така е с проблемите в църквата, така е с проблемите в града, така е с проблемите в държавата, така е с проблемите в света. Ние не можем да помогнем на всички. Бог обаче може. И когато оставим всичко в Неговите ръце, Той може да оправи проблемите, а ние ще се чувстваме добре. Ние ще се чувстваме щастливи и ще имаме благодарно сърце и благодарна уста. На четвърто място. Господната вечеря е време за себеизпитване. Какво сме приели, какво следваме и как живеем? Да изпитва човек себе си. Какво и кого си приел в живота си? Кого следваш и сигурен си, че няма живот извън него? Кого следваш и какво следваш и как живееш? Това е въпрос към всеки един от нас, без изключение. И ние се изпитваме. Изпитваме себе си. И когато отново разберем, че източникът на всичко е нашият Спасител, ние участваме с една огромна благодарност. Благодаря ти, че имам всичко в тебе. И на последно място, Господната вечеря е приемане и снабдяване. Приемане и снабдяване. Да си недостатъчен или недостоен означава да пропуснеш, да придадеш пълната стойност на нещо. Ние не бихме могли да намерим снабдяване за нашето здраве, ако не предадем пълната стойност на всичко, което Господната вечеря е готова да ни даде и е предназначена да ни даде. В Неговите рани ние се изцеляваме. Неговите рани. Ние сме изцелени. Или ние търсим изцелението. Търсим го на правилното място, когато насочваме погледа си към Него. И когато участваме, ние се припомняме, че Той е този, който може да ни даде това изцеление. Не, че самата Господна вечеря ни изцелява, не искам да бъда погрешно разбран. Въпреки, че има такива свидетелства, има такива случаи, както казваме, частни случаи, отделни случаи. Когато човекът има вяра, моли се, казва сега, ако взема, така както жената, която се допря до дрехата на Исус. Всички го притискаха, всички се добряха, но само тя получи по този начин изцеление. По същият начин, някой, който е напълно убеден, има тази вяра, че тогава, когато вземе, ще бъде изцелен, той може да бъде изцелен и има такива случаи на изцеление. Но не е учение. Защото, нали, разбирате, ако е учение, когато има Господна вечеря, тук ще има опашка извън вратата на църквата. Да, си взема от и да оздравея. Това не е правилно. Това не е правилно. Но всяко снабдяване, всичко, което ние имаме, го имаме именно от жертвата на Господ Исус Христос, която споменаваме на Господната вечеря. Разбираме ли е въпросът пълната стойност на божествените ресурси? Исусовата кръв плати цената за нашите грехове, но е достатъчна и силна за пълното снабдяване във всеки аспект на живота ни. Изцеление, снабдяване, душевен мир, всичко, всичко, от което ние се нуждаем. И когато приемем това снабдяване, то ние придаваме пълната стойност на това, което е направил Исус за нас. И за това, какво правим ние днес? Днес ние можем да пием от чашата на благословението. Това можем да направим. И това ще направим след малко. Ние пием от чашата на благословението. Защо и на каква цена? Защото Той пи от чашата на страданието. Ние сме благословени благодарение на Неговата жертва. Ние пием от чашата на благословението, защото Исус пи от чашата на страданието. Какво можем да кажем? Благодарим Ти, Господи Исусе. Покланяме Ти се и участваме с радост. Това, което имаме като привилегия и празник за нас днес. Господ да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за тази прекрасна възможност, която имаме. Да участваме. Привилегия, празник, спомнене. Господи, и нека да го направим наистина с радостни сърца. И пълната отговорност за това, че знаем какво правим. Знаем какво си направил Ти за нас. И ние спомнеме, Господи, и се принасяме именно мястото и времето, което Ти пи от чашата на страданието. Когато беше на кръста, Боже, Ти продължаваше да прощаваш. Когато изтичаха капките Ти кръв от Твоето тяло, Ти продължаваше да обичаш. Когато прие да вкусиш смърт, Ти показа огромната си любов, като даде себе си в жертва. И ние Ти благодарим. Направи го заради нас. И нека ние всички заедно пък да кажем, благодарим и се покланяме. Признаваме това, което направи. Изпитваме себе си и разбираме какво се направил. Изпитваме себе си и имаме желанието, продължаваме желанието да Те следваме. Да вървим по пътя, който Ти остави. Имаме желанието да наследим Твоето царство, защото Ти го даде на тези, които Те приеха. Тези, които вярват в Тебе. Вярваме в Тебе, Боже, и Ти се покланяме в този час. И с радост участваме в тази трапеза. Амен.